Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уладзімір Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль, які знаходзіцца з 4-дзённым візітам у Нямеччыне, быў вымушаны адмяніць свой выступ у адным з універсітэтаў Берліна пасля ананімнай пагрозы бомбай. Паліцыя эвакуявала людзей з аўдыторыі ва ўніверсітэце Гумбальта і ачапіла раён вакол будынка. Некалькі сотняў курдаў у сувязі з візітам выйшлі на дэманстрацыю, патрабуючы вызвалення Абдулы Аджалана, лідара рабочай партыі Курдыстана. Перамовы прэзідэнта Турцыі Абдулы Гюля і канцлеркі Меркель запланаваныя на заўтра. Турцыя апошнім часам актыўна дабіваецца ўступлення ў еўразвяз, аднак якраз Меркель прапануе Турцыі замест паўнапраўнага сяброўства ролю прывілеяванага партнера. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заклікаў Ізраіль прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву і не губляць магчымасці для міру. Абас прыбыў у Нью-Йорк, дзе ён прыме ўдзел у працы Генеральнай асамблеі ААН. Чакаецца, што падчас свайго выступу ў пятніцу Абас падасць адпаведную заяўку на прызнанне палестынскай дзяржавы. Пасля гэтага пытанне будзе вынесенае на абмеркаванне Рады бяспекі ААН. Ізраіль выступае супраць прызнання палестынскай дзяржавы, з гэтай пазіцыі салідарная США. У сталіцы Йемену Сані працягваецца сутыкненне паміж урадавымі сіламі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту. Загінулі прынамсі 20 чалавек, у тым ліку дзіця. Учора ў выніку жорсткіх сутыкненняў у Сані былі забітыя 26 чалавек, каля 500 параненыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў пра меры скарачэння дэфіцыту дзяржбюджэту і ажыўлення эканомікі. Сярод прапановаў Абамы найбольш разнагалосся выклікае падатковая рэформа. У прыватнасці прапануецца павысіць падаткі для тых, хто зарабляе больш як 1 мільён даляраў за год.
Сем'і сярэдняй класы не павінны плаціць больш высокія падаткі, чым мільянеры ці мільярдэры. Гэта абсалютна ясна. І з гэтым цяжка спрачацца.
Сваю ролю ў эканоміі сродкаў паводле Абамы павінен адыграць і вывад амерыканскіх кантынгентаў з Іраку і Афганістану. Сёння на найбуйнейшым у Еўропе Гарахавецкім вайсковым палігоне на тэрыторыі Расіі злучэнні і воінскія часці расійска-беларускай групоўкі адпрацавалі сумесныя абарончыя дзеянні падчас вучэнняў «Шчыт Саюза». Пра гэта паведаміла прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Паведамляецца, што злучэнні адпрацавалі новыя спосабы вядзення высокаманеўраных баявых дзеянняў з апорай на падрыхтаваныя вузлы абароны. Да гэтага былі прыцягнутыя кампаненты ўсіх радоў войска. Падтрымку войскаў з паветра ажыццяўлялі расійска беларускія авіяцыйныя групы. Румынскія ўлады забаранілі ўезд у краіну 10 грузавікам з Галянды, якія везлі тюльпаны і цыбуліны кветак. Гэта стала адказам румынскага ўраду на рашэнне Нідэрляндаў накласці вета на ўступленне Румыніі ў шэнгенскую зону. На хвалях свабоды вы слухалі міжнародныя